Milí otče, arcibiskupe, vážení přítomní, pěkně vás zdravím z Prahy. Přemýšlíme o lidech na okraji společnosti, na okraji velkých měst i o lidech na okraji církve. František z Assisi, latinsko-americká teologie osvobození, i papež z Latinské Ameriky, který přijal Františkovo jméno, jsou tři příklady těch, kteří nám po celé dějiny křesťanství připomínají stále zapomínané a potlačované revoluční jádro evangelia, Ježíšovu přednostní volbu pro chudé a marginalizované ve společnosti i ve společnosti věřících. Chudí nejsou jen v hospodářsky nevyvinutých zemích. Nýbrž tvoří čtvrtý svět uprostřed velkých blahobytných měst. Svět lidí bez práce a bez domova, alkoholiků a narkomanů, ale také opomíjených seniorů a mnoha osamělých uvnitř davu. Chudoba není jen záležitostí sociální, nýbrž také psychologickou, morální a duchovní. Ježíš nepřišel pro syté, nýbrž pro hladové, ne pro zdravé, nýbrž pro nemocné, ne pro spravedlivé, nýbrž pro hříšníky. Zval ke stolu ty, které nikdo nezval, měl a má otevřené srdce pro ztracené ovce a pro ztracené marnotratné syny. Pokud by je prostě přiváděl zpátky, nikoho by nepohoršoval. Ale on dával lidi na okraji za vzor těm, kteří jsou přesvědčeni, že tvoří centrum společnosti zbožných a spravedlivých. Hrdiny jeho příběhu jsou ti druzí, pohrdaní, nenávidění, odmítaní, samaritáni, cizinci, celníci a prostitutky, mnozí lidé v ilegitimních situacích podle paragrafů náboženského práva. Ježíš neměl romantickou zálibu v podsvětí, ani nebyl notorickým provokatérem či politickým revolucionářem. Je však velkým relativizátorem. Ježíš relativizuje snahy náboženských autorit sevřít Boha lásky do pevných hranic náboženství zákazů a příkazů. Člověk není pro sobotu, nýbrž sobota pro člověka. Relativizuje hranice mezi my a oni. Buďte jako nebeský otec, který dává slunci svítit a dešti padat na spravedlivé i nespravedlivé. Ježíš mnohé relativizuje. To jediné, co je pro něj absolutní, je láska. Máme hovořit o lidech na okraji církve, předesílám dva citáty zpochybňující příliš strnulou a úzkou ekleziologii. Víme, kde církev je, ale nevíme, kde není, napsal ruský pravoslavný teolog Pavel Evdokimov. Mnozí, kteří si myslí, že jsou uvnitř, jsou venku. A mnozí, kteří si myslí, že jsou venku, jsou ve skutečnosti uvnitř, učil svatý Augustín. Město Boží, Civitas Dei, nemá hranice jako naše města a naše země. Město Boží je společenství lásky. Amor Dei usque ad contemptum sui. Lásky k Bohu a k lidem bez hranic. Je protikladem sebelásky, amor sui. Pozemská církev není totéž, co město Boží. V našich srdcích, v našich institucích i v našich církvích se odehrává zápas mezi těmito dvěma druhy lásky. Nicméně naše církev uprostřed dějin je svátostí, znamením a zároveň cestou k oné nebeské církvi, ke konečnému vítězství obce Boží. Až na posledním soudu poznáme církev, mystické tělo Kristova v plnosti a úplně zde na zemi, je vzkříšený přítomen zejména v těch nejmenších, hladových, nahých, pronásledovaných, v lidech na okraji společnosti i na okraji církve. Úkolem křesťanů je hledat vzkříšeného Krista v jeho nejrůznějších převlecích a transformacích. Je to náročný a dobrodružný úkol Ježíše, změněného zkušeností smrti, nemohli poznat ani jeho nejbližší. Marie Magdaléna ho měla za zahradníka. Učedníci na cestě do Emaus za neznámého cizince. Tomáš ho poznal podle ran. I my ho můžeme poznat podle ran. Ano, i podle těch ran způsobených představiteli církve. Až tváří v tvář Kristu na posledním soudu poznáme plně univerzalitu jeho mystického těla, církev bez hranic. Hostina nebeského království, jak naznačuje líčení posledního soudu v Matoušově evangeliu, bude velký happening. Budeme překvapeni, s kým se tam setkáme, jestliže tam dojdeme. Kromě kanonizovaných svatých, patrně tam potkáme i ty, které Bůh tak žárlivě miloval, že jejich jména skryl in pectore v trezoru svého srdce a neprozradil je ani vatikánské kongregaci pro svatořečení. Ano, k nebeské plnosti církve patří i anonymní svatí, anonymní křesťané a anonymní katechumeni. I ti, kteří z nejrůznějších důvodů nepřijali křest, či nepoznali a nevyznali Krista podle jména, často vinou antisvědectví nás, křesťanů. Víra, vztah ke Kristu, byla implicitně přítomná v jejich solidární lásce k lidem a v upřímné touze po pravdě a lásce bez hranic. Ty, kteří usilovali o smíření, odpuštění, bratrství, kteří bořili hradby předsudků a nenávisti mezi rasami, národy, kulturami a náboženstvími, Ježíš posadí po své pravici v onom společenství hostiny, jejímž nedokonalým předobrazem je církev zde na zemi. I kdyby nebyli zapsáni v církevních matrikách, byli a jsou zapsáni v Ježíšově srdci. Pozemská, empirická, institucionální církev je svátostí, viditelným znamením neviditelné milosti. Naše církevní instituce, naše praxe, naše teologické teorie jsou hliněné nádoby, v níž přebývá subsistit církev Kristova, jak učí druhý vatikánský koncil. V tom spočívá paradox křesťanství, sláva i omezenost pozemské církve. Pozemská církev, ecclesia militans, je tím, co nelze zaměňovat za vítěznou nebeskou církev v nebi, za ecclesia triumphans. Neschopnost eschatologické diference, to znamená rozlišování mezi pozemskou a eschatologickou nebeskou podobou církve, vyvedla k herezi triumfalismu. Kdyby pozemská ecclesia militans, církev bojující, přestala bojovat s pokušením triumfalismu, stala by se militantní, netolerantní církví, bojující proti těm druhým, nebo proti nepohodlným ve vlastních řadách. Něco podobného se stalo s pojmem džihád islám. Jakákoliv pozemská dějně podmíněná podoba církve ani teologie v žádném okamžiku dějin nevyplňuje celý prostor tajemství, jímž je církev Kristova. Hojné dary milosti a svatosti uděluje Boží duch svobodně i za viditelnými pozemskými hranicemi církve, učí druhý vatikánský koncil. V nevyčerpatelné hloubce života vzkříšeného Krista je dost prostoru pro další rodiny věřících, ostatní křesťanské církve a pro další náboženské hledání. Vztah těch anonymních učedníků ke Kristově družině v dějinách se ukáže až v nebi. Zde platí Ježíšův zákaz, který dal svým učedníkům, totiž zakazovat těm, kteří s námi nechodí, jejich aktivity. Kdo není proti nám, je s námi. Horlivost revolucionářů a inkvizitorů, kteří si hrají na anděli posledního soudu a chtějí čistit Boží pole podle svých představ, Ježíš rázně odmítá a nabádá je k eschatologické trpělivosti a toleranci. I ti, kteří jsou zdánlivě proti nám, bojují často jen proti své vlastní představě o církvi, o náboženství a Bohu, nebo proti konkrétní podobě náboženství, s níž se setkají. Dnes je hodně těch, kteří s námi nechodí. A my se musíme učit i v nich rozeznávat Krista. Mluvíme o lidech na okraji či za okrajem viditelné církve. Mluvíme o obrovském množství lidí naprosto různého druhu. Jen Bůh sám může posoudit jejich blízkost či vzdálenost od Kristovy církve v její eschatologické plnosti. Mnozí, kteří si myslí, že jsou uvnitř, jsou venku, a mnozí, kteří si myslí, že jsou venku, jsou uvnitř. Připomínám slova svatého Augustína. Jednou podobou hereze triumfalismu je klerikalismus. Tato nebezpečná nemoc sužovala církev po celé dějiny a projevuje se i dnes. I když druhý vatikánský koncil jasně odmítl ekleziologii, která redukovala církev jen na hierarchii a křesťanům bez svátosti svěcení přiznávala jen statut objektů, poslušně naslouchajících tomu, co církev, rozumí se hierarchie, k věření předkládá. Tento klerikální model, v němž bylo zcela jasné, kde je střed a kde jsou hranice církve, kdo je in a kdo je na okraji, a kdo za okrajem, tedy už mezi kandidáty zavržení, byl variantou onoho kvasu farizejského, s nímž celoživotně zápasil Ježíš. Mnozí poslední budou prvními a první posledními. To bylo Ježíšovo antihierarchické poselství, prostupující ho kázáním i jeho činy. Také tento jeho antiklerikalismus přivedl Ježíše na kříž. Království pravdy, překračující hranice, určené náboženskými autoritami, muselo být vnímáno jako nebezpečné i pro světskou moc, zejména ve všech dějinných situacích, kdy politické a náboženské autority uzavíraly spolu manželství či registrované partnerství, kdy se Kajfáš, Pilát i Herodes přátelili i dnes. Dovolují církevní autority populistickým a nacionalistickým vládám a hnutím zneužívat náboženské pojmy a používat kříž jako válečný prapor v kulturních válkách, zrazují Krista a křižují církev. Když dnes mluvíme o lidech na okraji církve, míníme tím většinou ty, kdo se jen částečně identifikují se současnou podobou učení a praxe institucionální církve. V rozhovorech s nimi si můžeme objevit mnohé motivy a kořeny takových postojů. Někdy můžeme vyjasnit nedorozumění nebo nabídnout korektivní zkušenost s církví. Pro nás v Čechách je hluboce zakořeněný antiklerikalismus výhodnou startovací pozicí misie. Kněz získává snadno pozitivní body už jen tím, když překvapí své okolí tím, že je normální člověk. Vyznání mnohých jsem ateista ve skutečnosti znamená pouze jsem normální, jsem jako všichni ostatní, v mém širokém okolí nepatřím k žádné obskurantní společnosti. Za uváděnými důvody, proč lidé si udržují distanci od církve, nebo proč dokonce církev opouštějí, bývají často další a další hlubší vrstvy příčin. Do těch nejhlubších často nevidí ani ten člověk sám, do nich vidí jen Bůh, proto platí nesuďte. V dnešní době statisíce lidí vystupují z církve. Častým uváděným důvodem jsou sexuální zneužívání ze strany kléru. Jistě také proto, že církev o ničem nemluvila tak často jako o sexuální morálce. Proto, že v žádné oblasti kněží neukládali věřícím tak těžká břemena a nestrašili je peklem, bylo přirozenou reakcí, která jednou musela přijít, podívejte se do vlastních řad. Proto soud veřejného mínění mimo církev i v církvi nad církevními pokrytci je právem tvrdý. Nicméně tyto udávané důvody bývají spíš jen poslední kapkou. Lidé opouštějí církev proto, že už dlouho nenaplňovala jejich očekávání a míjela se s jejich životem. Měli dojem, že institucionální církev se o jejich skutečné problémy nestará ani nezajímá. Tyto formální odchody jsou častější na západě, v zemích, kde se neplatí církevní daň, je formální výstupů z církve méně. To však ještě neznamená, že by byli lidé z církví více identifikováni, často se od ní už natolik odcizili, že jim nestojí ani za to, aby se obtěžovali administrativou výpisů z církve. I v tradičně katolických zemích má církev mnoho mrtvých duší a tito lidé se pak za určitých okolností od ní rychle a snadno odvrací. Sociologické výzkumy ve velké části naší civilizace, tedy v Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě, Austrálii, i v těch vrstvích nezápadních zemí, které mají vzdělání západního typu, ukazují, že zatímco klesají počty věřících, kteří jsou aktivní a plně identifikováni s církvemi, roste počet těch, které sociologové nazývají nonce, protože na otázku po své náboženské afiliaci odpovídají žádná. Pozoruhodné je to, že mezi nonce je jen velmi malé procento rozhodných ateistů. Nonce tvoří pestrou směsici agnostiků, apateistů, lidí, kteří proti náboženství a církvi v celku nic nemají, ale považují je za irrelevantní pro svůj život, zastánců alternativních náboženství a spiritualit a duchovních hledačů. Značná část nones se označuje za spirituální, avšak nenáboženské, spiritual but non-religious. Tuto část náboženské scény dneška považuji za nejzajímavější. Jsem přesvědčen, že budoucnost křesťanství bude záviset především na tom, do jaké míry křesťané navážou vztah k těmto lidem. Jaký má být tento vztah? Zde bych chtěl důrazně varovat před prozelitismem. Před jednoduchým apologetickým a misijním přístupem. Před snahou vtěsnat tyto lidi do existujících institucionálních a mentální hranic církve. Spíše je třeba překročit a otevřít tyto hranice. To však předpokládá znovu promyslet teologii církve, znovu objevovat identitu křesťanství. Má-li nová evangelizace být skutečně nová, nesmí být snahou lít nové víno do starých měchů. Ani Ježíš neuváděl ztracené ovce domu izraelského zpět do hranic, které tehdejšímu judaismu ukládali farizeové, kněží a zákonníci. Svatý Pavel a jeho žáci pak radikálně překročili hranice mladého judeokřesťanství. Křesťanství, jak je chápala většina původního sboru apoštolů. Aby Pavel a jeho učedníci osvobozením podstatného od toho, co bylo jen zdánlivě podstatné, a umožnili tak křesťanství vejít do nového kulturního prostoru, dokázali se vzdát i mnohého, co ti, kteří byli považováni za sloupy prvotní církve, považovali za posvátné a nezměnitelné, zejména šlo o obřízku. Pavel tím provedl velkou první reformu církve. Před podobným krokem stojíme nyní, když stojíme před prahem nové epochy dějin. Tato doba není jen epochou změn, nýbrž změnou epochy, učí papež František. Nyní potřebujeme jak odvahu k reformě, tak ducha zodpovědného rozlišování. Možná právě ti, kteří jsou na okraji, na hranicích, lépe vidí přes hranice. Lépe vnímají vzdálenější obzory a širší kontext. Možná právě někteří lidé na okraji církve nám mohou pomoci najít cestu z uzavřenosti, tedy i ze sebestřednosti církve a kolektivního narcismu. Pokud by se církev ztotožnila jen se svým pevným jádrem, pokud by tomu věnovala veškerou svou péči a odmítala se starat o ty částečně identifikované, pomalu by přestávala být církví a stala by se spíše ghettem či sektou. Benedikt XVI. Učinil určitý krok částečně identifikovaným svou výzvou, příznačně formulovanou poprvé v letadle na cestě do České republiky, aby církev vytvořila v rámci svých struktur cosi, co by připomínalo nádvoří národů, nádvoří pohanů v jeruzalémském chrámě, místě určeném pro zbožné pohany. Byla to jistě dobře míněná iniciativa a dodnes na ní navazují debatní setkání v různých místech světa. Avšak celková situace se rychle změnila a tento krok dnes už zdaleka nestačí. Model církve jako opevněné chrámové stavby je už definitivně minulostí. K onomu otřásání, které začalo rozdělením západního křesťanství a sekularizací, nyní přispěly skandály se sexuálním zneužíváním a také zavření kostelů během pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Prázdné zavřené kostely jsem vnímal jako prorocké znamení. Tak toto může brzy vypadat, když církev neprojde reformou. Papež z konce světa den před svým zvolením citoval Ježíšova slova: stojím u dveří a tluču. Dnes však, dodal kardinál Bergoglio, Ježíš klepe zevnitř církve, chce vyjít ven a my ho musíme následovat, vyjít ze svých ohrad, zejména k zraněným a marginalizovaným. Ekumenismus je jedno z neopomenutelných jmen křesťanské lásky. Je to jedna z nejvěrohodnějších a nejpřesvědčivějších tváří křesťanství. Má-li být katolická církev v skutku katolickou, univerzální, musí dokončit onen obrat, který začal na druhém vatikánském koncilu. Obrat od katolicismu ke katolicitě. Ekumenismus ve vztahu s ostatními křesťanskými církvemi je první krok. Mezináboženský dialog druhý. Setkání z nones je třetí. Je to cesta k onomu univerzálnímu bratrství, o němž mluví papež František v dokumentu Fratelli Tutti. Opakuji, mají být církev církví. Nemá-li se stát do sebe uzavřenou sektou. Musí provést radikální obrat ve svém sebepojetí, v chápání své služby Bohu a lidem v tomto světě. Musí nově pochopit a plně rozvinout svou katolicitu, univerzalitu svého poslání. Musí se opravdu snažit být všem vším. Nastal čas sebe transcendence křesťanství. Chce-li církev vyjít ze svých hranic a sloužit všem, pak tato její služba musí být spojena s respektem k jinakosti a svobodě těch, k nímž se obrací. Musí být prosta úmyslu vtěsnat všechny do svých řad a získat nad nimi kontrolu, kolonizovat je. Musí důvěřovat Boží moci, vzít vážně to, že duch působí i za viditelnými hranicemi církve. Nestratíme však touto radikální otevřeností svou křesťanskou identitu? To je legitimní otázka. Naše křesťanská identita však není něco hotového, provždy daného a nezměnitelného. Musíme se po ní stále ptát, stále ji objevovat. Neukázala každá velká světecká postava něco nového z plnosti Kristovi? Křesťanská identita víry je dána tím, že opětovně vchází do velikonočního dramatu smrti a vzkříšení. Má-li být uprostřed dějných proměn naše víra stále křesťanskou vírou, pak znamením její identity je kenosis, sebevydání, sebeodevzdání, sebepřekročení. I v církvi musí něco zemřít a vstát z mrtvých ve změněné podobě. Pokračuje-li v dějinách tajemství vzkříšení, pak bychom měli být připraveni hledat Krista nikoliv mezi mrtvými v prázdném hrobě minulosti, nýbrž objevit onu Galileu dneška, Galileu pohanskou, kde ho nalezneme překvapivě proměněného. Bude opět procházet zavřenými dveřmi našeho strachu. Bude se prokazovat svými ranami. Jsem přesvědčen, že onou Galileou dneška je právě onen svět nons za viditelnými hranicemi církve. Mnohé naše pojmy, představy a očekávání, mnohé formy naší víry, mnohé podoby církve a teologie musí zemřít, byly příliš malé. Naše víra musí překročit hradby, které vystavil náš strach, náš nedostatek odvahy, vyjít jako Abraham na neznámé cesty, do neznámé budoucnosti. Na nových cestách se zřejmě setkáme s těmi, kteří mají své vlastní, pro nás překvapivě neznámé představy o směru a cíli cesty, a i tato setkání jsou pro nás obdarování. Musíme se učit v nich rozpoznat své blížní a učinit se jejich blížními. Víra, jakožto otevřenost vůči absolutnímu tajemství, je darem ducha, skrze něhož je vzkříšený Kristus přítomen v člověku. Církev se zrodila z události letnic, kdy lidé různých kultur, národů a jazyků začali rozumět kázání apoštolů. Církev musí stále obnovovat a prohlubovat toto své hermeneutické poslání. Vanutí ducha potřebuje jazyk ke svému sebevyjádření, svému sebeporozumění a pro komunikaci s druhými. Individualizace víry, sebeoznačení lidí za spirituální, ale ne náboženské, nárůst počtu nons je projevem a důsledkem ztráty schopnosti tradičního náboženského jazyka vyjádřit zkušenost víry v této době. Víra žije svým vlastním životem v hlubinné dimenzi jednotlivých lidských životů i v kolektivním nevědomí jednotlivých společností. Podaří se budoucnosti křesťanským společenstvím nabídnout nové adekvátní výrazové formy této podzemní řece, anebo si ona sama najde své vlastní nové výrazové prostředky. Najdou si i ti, které často ukvapeně označujeme za nevěřící, protože opustili tradiční církevní podobu náboženství, nové formy vyjádření a rozvoje své ontologické pradůvěry. Praktická odpověď na tuto otázku do značné míry rozhodne o budoucnosti církví. Bude mít však vliv i na budoucí charakter kultury a společnosti v globálním měřítku. Po desetiletích soužití s lidmi, kteří nežili v prostoru tradičního náboženství, jsem přesvědčen, že zdi oddělující tento prostor od jeho sekulárního okolí už existují jen jako fikce v některých myslích. Nevnímám prostor označovaný jako svět nons, jako bílé místo na mapě, jako území nikoho. Naše církve, naše systémy víry a její všechna lidská vyjádření v dějinách mají své hranice. Avšak to, co je vnitřně oživuje a čemu jsou povolány sloužit, duch, první dar vzkříšeného Krista, všechny hranice překonává. Děkuji vám za pozornost.